Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Ці старонкі рамана Владзіміра Караткевіча «Нельга забыць». Выканаўца, артыст Алег Вінярскі.
На трэці дзень пасля таго, як ёй стала лягчэй, яна ўпершыню папрасіла пацалаваць яе. «Я так рада жыццю», — сказала яна, — «раскажы мне штось». «Што? Раскажы, як ты закахаўся ў мяне». «Спачатку была рука», — сказаў Андрэй. «Рука на экране, яшчэ голас, а самае галоўнае — думка, думка ў цемры. Гэта я пачуў перш за ўсё і адчуў сабою. А потым я пабачыў і цябе самую. Ты была ў шэрай званочкам пушыстай спадніцы і цёмна-шэрай нейлонавай кофтачцы». «Так», — сказала яна, — «а ты быў у нагавіцах нейкага цёмна-васільковага колеру і ў шэрым пінжаку, а гальштук у цябе быў таксама сіні. Я падумала яшчэ, вось які блакітны хлопец з'явіўся». «І ты памятала ўсё гэта?» «Дурань», — сказала яна. Андрэй пацалаваў яе рукі, што нерухома ляжалі паўзверх коўдры. «Ты ляжы», — папрасіў ён, — «маўчы, я сам буду казаць». «Ну?» А потым была нерль. Там я зразумеў, што ты неяк адрозніваеш мяне сярод іншых, шмат чаго ведаеш пра мяне. І там я неяк адтаў ад таго холаду, які жыў ува мне, ад усяго гэтага свінства, што зрабіла са мною жыццё. Ты ж ведаеш, я тады ляжаў у руінах, і раптам пяро, голуба, на месцы, дзе калісь забівалі, і тая белая свечачка у лугах, такая празрыстая, стройная, адбітая ў вадзе, як ты. І ты была поруч, ты адкрыла мне ўсё гэта і выратавала, і прывяла да святла». А ён бязважка гладзіў яе нерухомыя рукі. «Табе не балюча?» «Не, мне прыемна». «Але тады я яшчэ не ведаў, што гэта каханне. Я зразумеў гэта на сваёй рацэ, на месцы парома і вышэй за вёскаю кручы. Яна была такая цёмна-кучаравая вёска. Там буслы плавалі над ракою, і паветра было вячэрне празрыстым і месячным. Там я зразумеў, што ўся ты са сваёй сілай і слабасцю раптам стала патрэбна мне, на радасць і гора, і мне нельга жыць без цябе. Свет без цябе пусты, а дрэвам няма чаго спяваць аб радасці, бо ты адзінае, каго мне трэба было сустрэць на зямлі, а другіх няма». Маўчанне было ў пакоі, а яна ляжала, гледзячы на яго мяккімі шэрымі вачыма. Якое яно добрае жыццё, сказала яна. Ах, толькі б жыць. Мне нават страшна з табою. Вышэй жа, здаецца, ўжо няма куды. Што ж нам рабіць, міленькі? Што рабіць са скарбам, які трапіў да нас у рукі? Слухай мяне, сказаў ён. Ты не палохайся скарбу і шчасця. У нас наперадзе вялікае жыццё, і мы не стомімся адзін ад аднаго за гэты час. Мы будзем вельмі многа працаваць, пісаць дзівосныя кнігі. Калі хочаш, мы напішам першую сапраўдную гісторыю беларускага мастацтва. Гэта цяжка. Нам давядзецца аб'ездзіць разам усю Беларусь, адшукваць тое, што забыта, вывучаць, біць у набат, калі штосьці занядбалі або бураць. Гэта будзе сумленная гісторыя. Яна не будзе забываць ні добрага, ні дрэннага. Ты прыкладзеш да гэтай кнігу веды, а я так выкладу яе, каб яна чыталася запоем, як легенда. З гэтых вандраванняў можа вырасці і другая кніга пра Беларусь, як яна ёсць, пра ўсё добрае і дрэннае на гэтай зямлі. Там будуць дарогі, людзі, а запісы казак, песняў і сапраўдных апавяданняў аб жыцці, шмат фатаграфій усіх прыгожых і непрыгожых куткоў радзімы. Гэта добра. І ва ўсім гэтым будзе твая добрая іронія і маё жорсткае захапленне, а яшчэ мы будзем пісаць кожны свае кнігі, а вакол будзе зямля, глухія пушчы, светлыя рэкі, азёры, поўныя неба. Мы будзем засынаць і прачынацца разам, 8000 разоў прачынацца разам, а можа і больш, і адчуваць адзін аднаго, і зоры, і вячэрнія песні, і след за галавою выдры, што пераплывае раку, і камяніцы разбураных палацаў, і ўсплёск бабра у месячным сяйве. Мы будзем шмат працаваць і шмат ездзіць па ўсёй зямлі, па ўсіх акіянах. «Акіяны потым», сказала яна. Раскажы спачатку пра твае азёры, пра тваю зямлю. Яна непрыгожая з акна цягніка, сказаў Андрэй, таму што немцы, баючыся партызан, высеклі лес паабапал дарог. Для таго, каб даведацца, якая яна, трэба заглыбіцца ў яе. І там можна пабачыць адны з самых лепшых куткоў зямлі. Там азёры, на захадзе сонца стаяць чырвонымі, а ў іх спакойнай вадзе б'е рыба. Там лясы, у якіх трубяць ласі. Амаль ніхто не ведае, што ёсць там не толькі раўніны, а і высокія ўзгоркі, парослыя лесам. З узгоркаў бягуць празрыстыя ручаіны, у якіх жыве рыба стронг. Прысмеркам вада ў Дняпры робіцца малочна-жамчужнай, і неба тады такое ж, як вада. Бледны месяц вісіць у гэтым небе. Калі ў такі час плывеш па рацэ, у крылатым чаўне, неба над табою і пад табой, як казачны карабель у паветры, плыве човен. Яна мірная і пяшчотная, як дзяўчына, як ты, мая зямля. Але ёсць на ёй змрочныя куткі. Замшелые лясы, сивые імшары, па якіх уначы пад самотнай зоркай скача прывіднае дзікае паляванне. У навальніцу бары гудзяць, так страшна, як душа майго мірнага народа, калі яго пакрыўдзіць. Але гэта праходзіць з першым праменем сонца або месяца. І зноў уначы кусціцца сонная бузіна над курганамі продкаў. Ён змоўк, пабачыўшы, што яна ляжыць, а закрыўшы вочы, а веі яе вільготныя. Вельмі буду цябе кахаць. Не открываючи вачей, сказала яна. Гэта адбылося на чацвёрты дзень пасля размовы аб азёрах і курганах. Ірына, відавочна, ішла на папраўку. Яна ўжо спрабавала напаўляжаць на падушках, гледзячы ў парк, у якім пасяліўся раскошны сонечны чэрвень. Жартавала з Яшам, а за салодаю абуджэння да жыцця нюхала і гладзіла пальцамі кветкі, прынесеныя Андрэем. І вось над вячоркам таго дня Андрэй, вяртаючыся з кветкавага магазіна, зразумеў па мітусяніне ў калідоры, што адбылося нешта дрэннае. Ля дзвярэй палаты стаяў небывала сур'ёзны Яша.
«Чакай, Андрэй!» – сказаў ён. «Пакуль што туды нельга!»
«Што такое?» – спытаў збялелы Андрэй.
«Упаў пульс!» – сказаў Яша.
Сашанька высунулася з дзвярэй, устрывожаная, узбітым на бакір белым каўпачку.
«Як?» – спытаў Яша.
«Пульс часты, малога напаўнення!» – сказала яна і знікла ў палаце.
Ардынатар пакруціў галавой.
«Яша, гэта дрэнна?» – спытаў Андрэй.
«Зараз змерым ціск. Калі ўпаў, гэта вельмі дрэнна, Андруша. Пусці!» – сказаў Андрэй.
«Чакай!» – сказаў Яша. «Там зараз ідзе змаганне. Не перашкаджай!»
Не заўважаючы Андрэя, у палату амаль прабег Глінскі з асістэнтамі.
«А што ж рабіць, Яша? Што рабіць?»
«Чакай! Чакай! І трымайся!»
Ён стаў чакаць. Гэта цягнулася вельмі доўга, вельмі, вельмі доўга. На дварэ пачало цямнець, а тыя у белым усё яшчэ былі ў палаце. Потым адтуль выйшаў Глінскі, відавочна пастарэлы, з бліскучымі вачыма. «Яна просіць цябе, Андрэй!»
Андрэй кінуўся паўз яго.
«Як?»
– спытаў у Глінскага Яша.
Той толькі махнуў рукою, заходзячы за Андрэем у палату.
Першае,
што пабачыў Грынкевіч, а было яе аблічча, некае незваротна змененае аблічча, а жыхара ўжо не гэтага свету. Вакол яе завіхаліся, але яна не звяртала на гэта ўвагі. Вочы яе глядзелі толькі на Андрэя, быццам у палаце не было нікога, акрамя яго. І Андрэй адразу, а з незвычайнай яснасцю зразумеў: гэта ўсё. Зразумеў, але не паверыў сэрцам. «Хадзі сюды!» — ясным высокім голасам сказала яна. А ён падышоў, сеў. Яна паклала на яго руку сваю далоньку. «Я хачу сказаць табе нешта. Не забывай Ганну. Чуеш? Не забывай. Мне цяжка казаць табе гэта, але яшчэ цяжэй пакінуць цябе аднаго.
Я не кахаю яе.
Ведаю. Але мне цяжка пакінуць цябе аднаго. Дай мне слова. Яна будзе добрай да цябе. Дай слова».
«Не магу», — сказаў Андрэй. «Ты выправішся, ты будзеш са мной».
Яна адразу неяк звянула, і нават цень ласкавай усмешкі з'явіўся ў шэрых глыбокіх вачах. «Так», — сказала яна, — «вядома, я рада, што ты не даў слова».
Ад гэтага ценю усмешкі у сэрцы Грынкевіча зноў аджыла слабая надзея. Яна усміхалася да яго, яна магла і павінна была жыць.
За вокнамі невыразна цямнелі дрэвы, а з-за іх далятаў прыглушаны шум вячэрняга горада. Там, у дрэвах, быў, напэўна, ветрык, але такі слабы, што яго можна было заўважыць толькі па рэдкіх, слабеючых уздыхах у лістоце. У палаце цьмяна гарэло святло. Адзін чалавек схіляўся над другім, а вакол стаялі маўклівыя, небывала сур'ёзныя ўрачы. Але яны зараз не існавалі, ні для яе, ні для яго.
«Андрэйка», — сказала яна, — «як ты пакутуеш? Ох, як я цябе буду кахаць!»
Андрэй сеў ля яе. Было вельмі, вельмі ціха, і тады Ірына абвяла позіркам людзей у белым і сказала:
«Пакіньце нас адных».
«Мы зрабілі ўсё, што магчыма», — казалі вочы Глінскага, але ў голас ён сказаў другое: «Нельга, я павінен застацца».
«Пакіньце нас адных», паўтарыла яна.
Глінскі абвёў вачыма калег, потым ягоны позірк спыніўся на твары Ірыны, на безудзельна адчайным твары мужчыны.
«Пакіньце», — ціха сказаў ён.
Яны выйшлі. Гусцеў змрок за акном, і ўздыхі ўсё яшчэ ляцелі з начной лістоты, усё радзей і радзей.
«Пацалуй мяне», — сказала яна.
І ён бязважка, каб не зрабіць ёй балюча, але палка прыпаў да яе вуснаў, сваімі дрыжачымі вуснамі быццам імкнуўся пераліць у яе ганебны збытак уласных сіл.
«Праспявай мне нешта ціхае», сказала яна, прыціскаючыся да яго.
«Добра,
толькі пачакай, яшчэ два словы».
Ён гладзіў яе валасы.
«Дай мне слова, Андруша», трывожна сказала яна. дай слова.
Ён ведаў, аб чым гэта, і згодна хітнуў галавою, толькі каб супакоіць яе.
Ну вось,
уздыхнула яна, мне спакойна.
Спявай.
Андрэй заспяваў ціха, заспяваў тую калыханку, што, як усе калыханкі Беларусі, падобная на трапяткі пяшчотны ўздых. Яна слухала, гледзячы на яго, а зітханні ўсё даляталі з лістоты. Радзей, радзей. Яны былі такімі слабымі, гэтыя зітханні. А голас вёў і вёў перарывістую песню. Вавёрка ў закутку пражу прадзе, кола залатое сонна гудзе. Сціхні, мой ветрык, вавёрка спіць, аб арэхах срэбных вавёрка сніць. Спіць яна, спіць, вочы закрывае, зашыўшыся ў дом цёплым хвастом, рудым хвастом, рудым. Зітханні даляталі з лістоты, радзей, усё радзей, зніклі. Закрываючы вочы, яна сказала:
«А я і не думала, што вашы калыханкі такія. Я засну, любы».
«Спі», – сказаў ён. Прыціскаючы яго руку да сваіх грудзей, яна апусціла веі. Яна спала, і яго рукі былі ў яе руках. Потым пачалася агонія.
Ён сядзеў, трымаючы ў руках яе рукі, якія пачалі астываць. Нерухомы над нерухомай, безудзельны над безудзельнай. Ён верыў, што пакуль яе рукі ў яго руках, у іх не можа знікнуць цеплыня. І ён ні ў ва што больш не верыў. Пальцы халаднелі, пальцы былі ўжо зусім халодныя, і тады ён вызваліўся і склаў на грудзях гэтыя бедныя рукі, а сам стаў чакаць. Пакуль ён мог спадзявацца на дзіва, ён не павінен быў кінуць, здрадзіць, аддаць у рукі цемры. Ён чакаў, пакуль не перастаў спадзявацца, а потым з цяжкасцю разарваў свае апошнія абдоймы і назаўсёды, цяпер ужо назаўсёды, адарваўся ад яе. Сеў і стаў глядзець. Здаецца, спала. У куточках вуснаў тень загадкавай усмешкі, а бровы злёгку, быццам здзіўлена, узняты. Куды ты заглядаеш, мая апошняя,
у якую таямніцу, невядомую мне, чаму здзіўлены твае бровы? І што зараз рабіць мне? Зямная персть, зямная юдоль, будьте вы благословены, будьте вы прокляты. И что зараз робить мне, коли ты не пускаешь меня у свою таямницу? Кто откажет, кто отпомстить, кто сутешить? Тень усмешки, издивленные бровы. Куды ты заглядаешь? Куды? Потым ён устаў і выйшаў. Яна не адказвала. Быў тумані, пабачыў твары Яшы, Сашынькі, твар Яніса, Ганны, спіну Глінскага, які стаяў ля акна.
За што ж гэта, Андрэй?
Глуха спытаў Якаў. Хіба ён ведаў, за што? Ён не ведаў, не ведаў нават, чаму прыўзняты бровы.
«Адкасніцеся ад яго», — сказаў Яніс, — «нашто яму вашы словы?»
І ён моцна абняў Андрэя за плечы. Туман знік у вачах Грынкевіча ад гэтай грубай сяброўскай ласкі. Ён ведаў Янісу таксама цяжка. Ён ведаў, што і Яніс плача, як ён, без слёз, адным сэрцам. «Правядзі мяне да выхада», — глуха сказаў ён. Яны спыніліся ў скверы, які спаў усімі галінамі, усімі птушынымі гнёздамі на іх. А рукі Яніса ляжалі на плячах Андрэя.
«Мацуйся, мой родны!»
Андрэй выцягнуў з кішэні і паклаў на далонь Яніса бумажнік. «Вось», — сказаў ён, — «зрабіў усё, каб адправіць яе ў сухадол. Яна хацела быць там. Апошняе жаданне. Прабач, я просто не магу сам хадзіць паўсюль. Я толькі павязу».
«Я разумею цябе», — сказаў Яніс. «А як ты?»
«З часам і я», — сказаў Андрэй. «Я абавязкова пайду туды. Калі наблізіцца канец, мы ляжам поруч, у маёй зямлі, каб наводдаль бачыць Буслянку, а пад гарою Дняпро». Ён уздыхнуў. Паромная гісторыя скончылася. Конец.
Куды ты пойдзеш?
Я вернуся раніцай. Да раніцы,
сябар. Да раніцы, сабрыс.
Андрэй павярнуўся і пайшоў у глыб скверыка. Яніс стаяў і глядзеў, як тень яго друга паглынае змрок.
Сябры, выслухалі старонкі рамана Владзіміра Караткевіча «Нельга забыць». Выканаўца артыст Олег Вінярскі.